Модуль знань. Програма, що складне, перетворює на зрозуміле.
Вітаю всіх! Ви слухаєте «Модуль знань» на Радіо Культура. Для вас працює Тетяна Трощенська. Сьогодні наша гостя Дарка Озерна, біологиня, популяризаторка знань про здоров'я, авторка серії книжок. Говоримо про те, що відбувається зі здоров'ям на тлі тривалого стресу. Я би почала все ж таки за ту динаміку, яку ми пройшли вже понад рік, я маю на увазі після от цієї інтенсивної війни, після широкомасштабного вторгнення. Чи з вашої точки зору вже відбулася якась адаптація? Чи можемо ми говорити, що якісь гострі реакції, які б в великої кількості людей були на початку, зараз уже такими не є, навіть коли от обстріли, такі як в останній тиждень, доволі часто відбуваються і так далі? Тобто от що тут ви спостерігаєте з точки зору біології, з точки зору медицини?
В нас є така теорія стресу, яку запропонував канадський науковець Гансель ще в 30-х роках 20-го століття. Їй майже 100 років. І зараз ми її так доповнюємо, деталізуємо. Науковці це роблять від природничників до соціальних психологів. Ми знаємо, що в стреса, в реакції на щось таке, що нас виводить з норми, що не вписується в наші рамки і звички, стресора є кілька стадій. Перша стадія, що ми дуже гостро реагуємо і намагаємося або завмерти, або втікти, або якось відреагувати і мобілізуватися. І тут не можна сказати, що є якийсь правильний спосіб реакції, є неправильний. Вони такі передбачені природою, так склалося еволюційно, вони є в усіх хребетних, принаймні, щоб ми або завмирали, або тікали, або навпаки завдавали удару і нападали першими. Так неможливо жити постійно, далі наступає фаза адаптації, коли жива істота, навіть не обов'язкова людина, вона призвичаюється до цієї дії стресору. Тобто, коли нам спекотно влітку, в перші дні дуже погано реагуємо і не знаємо, що робити, а потім ми розуміємо, що окей, треба носити з собою воду, інакше одягатися, інакше планувати свій день. І взагалі ми звикаємо. Так само, що зими ми звикаємо до холоду. Хоча спершу ми були ладні надягнути в пуховик в плюс 5. І в загальному масштабі так само і з обстрілами, сиренами і тривогами ми звикаємо до цього. Все одно кожен з нас, він звикає відповідно до своєї так званої норми реакції. Щось є вродженим, от наша реактивність – це наскільки людина чи тварини реагують реактивно або навпаки повільно все це відбувається. Тому не можна сказати, що абсолютно всі однаково адаптувалися. Воно в кожного по-різному. Але якщо раніше сирена просто викликала паніку і серцебиття посилене, то зараз ми бачимо, що люди під час сирен можуть собі спокійно далі вигулювати собак. І вести дітей, не до школи, а вже в метро. Тому ми пристосувалися. А наступна стадія стресу, ось так, як її описав Гансель, і як ми бачимо, вона буде виснаженням. Тобто стресор не може діяти постійно. Навіть дуже такий адаптабельний організм не може постійно жити в таких умовах, які геть не вписуються в його, її чи уявлення і такі прошивки нормальності. Тобто нам потрібно все ж таки повернутися до норми. І може виникати все ж таки таке так зване виснаження. Тобто в експериментальних роботах їх робили на тваринах, їх просто замордовували цією дією стресору, щоб вони ставали ніякими і могли навіть померти. Тобто це на гризунах було. З приматами, іншими савцями це буде інакше. Тепер не можна сказати, що ми доходимо до стадії виснаження, і що тепер буде все погано і дедалі гіршитиме. Але треба розуміти, що є така динаміка. Перше дуже погано, потім наче призвичаїлися, але воно має рано чи пізно закінчитися. І якщо б це так накласти на воєнні події в Україні, то ми не можемо сказати, що в нас є якийсь рівномірний перебіг подій. Тобто в умовному Києві чи Вінниці зараз неспокійно, але це не можна порівнювати з тим, як буде неспокійно, як є неспокійно в Краматорську чи в Авдіївці.
В Авдіївці, та.
І в Авдіївці теж є люди, в мене є родичі в Авдіївці, які сказали, що вони пристосувалися і нікуди не поїдуть. Я думаю, в нас в багатьох є такі знайомі.
А що тут, даруйте, а тут цікаво, а що пристосувалися? Чи говорили ви трошки, якщо можете, звісно, про це говорити там публічно, що вкладається в поняття «пристосувалися»? От на прикладі однієї конкретної родини.
Для них обстріли тривають вже 10-й рік. Вони тривають з 14-го року. Для них обстріли вже є нормою. І їхній будинок, в якому є гарно обладнане підвальне приміщення, в якому можна ховатися, з усіма генераторами, які за цей час там були накопичені, їхні бджоли, їхній садочок, те, що там лишилося, для них є нормою. Типу, це є безпечний, зрозуміло, простір. А виїхати з цього, де не буде обстрілів, а де буде інше житло, інші люди, їм за 80. Цим родичам, для них це буде набагато гірше. Тобто це якась знайома ситуація, яка вже є нормою, чимось таким, яке вкладаються, а те буде набагато гірше. Воно буде невідоме, і організм чинить спротив. Ну, так само, те, що в мене є ще родичі в Мелітополі, які в окупації, і вони могли би виїхати. Ну, було куди виїхати, але для них тоді, типу, кудись виїхати і жити з племінницями було гірше, ніж залишитися вдома. І це треба розуміти, що ми все одно за кінцевим рахунком ми є тваринами, ми є савці. Хоча навіть соціальні і здатні групуватися і домовлятися у великому масштабі. Але ми все одно є тваринками, які ось, ну, навіть не всі котики, якщо їх забрати з вулиці, їм дуже сподобається жити в квартирі. І ось, ну, це таке різноманіття реакцій, воно є зумовленим еволюційно. Всі реагують дуже по-різному, бо якби всі реагували однаково, одного дня всі би не витримали і померли. Хоча так хтось завжди залишається, і от можлива така динаміка. Хто більше до чого пристосований, туди він і прагне, і там знаходить собі місце.
Хотіла ще уточнити, теж дуже вживаний термін, ми всі знаємо слово кортизол, ми його за останній рік вживаємо, напевно, в десятки разів більше, ніж в усі інші моменти життя. І от виділяється кортизол, стає погано, стрес, ми всі ходимо на кортизолі. Я зараз кажу, як людина з вулиці, та? Як людина, яка не має стосунку до біології, хімії і медицини, але це я бачу, я навіть бачу це в постах на Фейсбуці десь там і так далі. Що таке кортизол взагалі? Чи виділяється він при стресі, чи це погано?
Кортизол, так, це стероїдний гормон, його виділяють наднирники. І за якийсь час, за кілька годин, він повністю руйнується нашими ферментами печінки і виводиться. Наступні його порції так само виділяються наднирниками. Все, що в нашому організмі є і запрограмовано від народження, воно нам потрібне. Але питання в тому, що інколи буває чогось занадто. Тобто є надмірна реакція. Кортизол нам потрібен, щоб от вранці прокинутися бадьорами, швидко навести різкість. Кортизол нам потрібен, щоб ми все ж таки могли мобілізуватися в деяких умовах. Саме кортизол і адреналін нам допомагають не відчувати голоду, коли ми робимо якесь дуже важливе завдання, і в нас такі обставини, що немає коли ковток води зробити, на те, що щось поїсти. І ми не відчуваємо голоду тоді, тому що в нас мобілізується глюкоза з усіх запасів. Вони нам потрібні. У нас змінюється кровообіг, у нас змінюється розподіл крові, у нас змінюється налаштування мозку, на що він реагує, а на що він не реагує. Це потрібно. Проте, коли кортизолу стає дуже-дуже багато, то, називається, ми на таке не підписувалися. У нас природа до такого не реагувала. І тому, справді, коли щодня виділяється дуже багато кортизолу, або це якась патологія, тобто є люди з патологічною роботою наднирників, то в нас справді повністю ламається обмін речовин і постійно високий рівень глюкози, постійна мобілізація жирів з запасів в кров, вони призводять до розвитку хронічних захворювань. Ну, от людей з синдромом Кушінга, коли, ну, наднирники виробляють дуже багато кортизолу, їх, ну, так лікарі впізнають, там дуже великий такий живіт, тобто відкладення живота під шкірою в області тулуба, такі стриги, розтяжки на шкірі, і навіть специфічний запах може бути. Тобто в жодному разі ви не можете до такої людини з жодними претензіями і навіть подумки виступати. Можете тільки співчувати і розуміти, що таке буває. Ну і власне теж, коли в людей хронічний стрес і хронічно виділяється багато кортизолу, то відбуваються фізіологічні зміни, які згодом ведуть до хронічних хвороб. Але те, в кого як виділяється кортизол, все завжди індивідуально. Тому що є наша така рептилійний мозок, який відповідає на емоції, страх, безпеку, небезпеку і посилає сигнал наднирникам. Але все ж таки над ним є кора головного мозку, який топ-менеджер в савців і в людей зокрема. І ми можемо в деяких випадках ці сигнали так трохи гальмувати. Я хочу сказати, що справді фізіологія є, і ця реакція на тривалий стрес, вона до хорошого, ну, точно не веде. Але все не настільки погано, як би ми могли собі уявити. Якщо ми досі тримаємося і робимо свої буденні справи, скажімо так, то все ще нормально, наша система міцності нас тримає.
Ми говоримо з Даркою Озерною, біологинею, популяризаторкою знань про здоров'я, авторкою серії книжок. Тетяна Трещинська працює для вас. Це модуль знань на Радіо Культура.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Чи можемо ми говорити, що от є якісь такі дзвіночки, які ми можемо побачити в собі? Та? Тому що от я абсолютно тут погоджуюсь, я навіть на своєму прикладі, будь-хто, хто нас слухає, може це помітити, що бувають якісь дні, моменти, коли здається, що вже все. Та? От вже все ти там не витримуєш, а потім ти вранці прокидаєшся, йдеш і робиш свої рутинні справи, і здається, що вчора ввечері те, що тобі здавалося, насправді так воно вже й не є. От, власне, ці моменти. Але коли ми говоримо про наше здоров'я, може є якісь такі сигнали, які не варто ігнорувати і які справді можуть мати там довготермінові наслідки.
Можна реагувати на такі маркери, які дуже на поверхні. Це наш сон і наша здатність вранці не бути сомнамбулою. І тепер я уявляю реакцію наших слухачів і слухачок, що ха-ха-ха, сон, я забула, що це таке.
20 нормальний років тому сон. Хтось скаже, а хтось 10. Навіть не рік.
Або скажіть, навіть не нагадуйте мені про сон, в мене немовля. І в кого немовляти, я вас втішу, це справді дуже важко, але дослідження свідчать, що це не руйнує вас, так як руйнує, наприклад, робота по зміні. Ми заточені на те, щоб не спати з дітьми.
Це цікаво дуже. Є дослідження, які кажуть, що цей період, наприклад, там жінка, а чоловік, до речі, проходить якось інакше?
Чоловік, якщо він з дитиною, от буквально від народження, від пологового залу, і він пішов у відпустку з приводу народження дитини, і він немовляті міняє підгузки, бере на ручки, заколисує, чоловіків так само перебудовується мозок тимчасово, їх накриває окситоцином і пролактином, і вони стають дуже такими пристосованими до цієї рутини, пов'язаної з народженням дитини, ніж якби вони ходили на роботу, ще й в білій сорочечці, а потім приходили, а є я і все розкидана дружина з дитиною. Тобто чоловікам потрібно йти в відпустку по догляду за дитиною, це науково доведено, щоб вони це краще вивозили. Бо якщо не буде з немовлям, то не вивозиш. Такий парадокс. І тому я хочу зараз молодих батьків підтримати, матерів і батьків закликати бути зі своїми немовлятами, бо це потрібно передусім вам і вашим стосункам. І це про фізіологію, навіть не про якісь такі цінності речі.
Соціальні або підтримка сім'ї і так далі.
А якщо повернутися... Це тому, що на вас тисне оце таке сучасне суспільство, а тому, що так закладено природою.
Цікаво,
ви маєте
дуже
бути з немовлям.
А якщо оця позмінна робота, про яку ви кажете, ми говоримо навіть позмінна робота в Макдональдсі, а уявити, наприклад, там без ротацій у війську?
Це жахливо для здоров'я, і це треба абсолютно всім, і хто не воює, і хто приймає рішення, і роботодавцям розуміти, що людина не може бути постійно без режиму сну. Вона може пристосуватися щоночі не спати і спати щодня, в денний час. Але коли ми не знаємо, коли ми наступного разу ляжемо спати, або в нас то день, то ніч, то на добу ми пішли, це абсолютно руйнує всі базові налаштування. От уявіть, що ви поставили піратську Windows, і вона каже, все, вводьте пароль, встановте авторизовану версію, зараз я оновлюся. І зрештою, у вас комп'ютер не працює. Ви можете що завгодно робити, його там перезавантажувати, але поки ви не поставите ліцензійну операційну систему, воно ненормально не працюватиме. Так і тут. Не можна дуже довго. І якщо людина, буває всяке в житті, але це не має тривати довго. І потім людину потрібно прямо так плекати і дати йому, їй можливість відновитися. І то такий тривалий час, як уявімо, що ви підібрали теж на смітнику рослинку, яку в квартирі не поливали півроку. А тепер її виставили. Але вона ще трошечки жива. Ви маєте її плекати, поки вона стане знову здоровою рослинкою і сформується. З людьми те саме. Тобто після таких навантажень треба дуже тривалий період відновлення і розуміння, що це так треба. Люди – це не розходний матеріал, це не ресурс, це живі істоти, кожна з яких неповторна. І ось їх потрібно дати їм змогу відновлюватись.
Тобто ми можемо...
Я підписувала ту петицію, яка каже, що люди, які відвоювали рік, мають бути демобілізовані. І ось я дуже сподіваюся, що почнуть відправляти на тривалу таку ротацію і тривалі відпустки тих, хто давно воює, бо їм треба жити.
От, власне, в продовження цієї теми, тобто ми тут собі чесно можемо говорити, що є певні професії або певні заняття, не усі ті, хто на фронті є професійними військовими, та, і це теж частина цієї війни дуже важлива, і ми теж свідомо повинні говорити всі ці історії про те, що хтось народжений, хтось не народжений. Насправді ні, та у війнах такого характеру зовсім інакше все відбувається. Так я, власне, про те кажу, що є певні професії, заняття і така залученість під час війни. Ми можемо говорити, що навіть на біологічному рівні вони провокують більший стрес, ніж просто так. Мені дискомфортно, але я в своєму звичному середовищі час від часу ходжу в метро, ховаюсь від ракет.
В людей, які знаходяться під безперервним тиском, Ну, тобто це всі, хто залучений у воєнні дії, і, мабуть, волонтери, і я думаю, що також і журналісти, кореспонденти та їхні фіксери, та така сіра категорія, якою ніхто не опікується. Тобто, ну, я не хочу там когось. Ну, і всі лікарі, всі медики, парамедики, водії, вони знаходяться під таким тиском, який, навіть якщо їм це дуже подобається, і це навіть відповідає їхнім цінностям, і вони бачать, ну, результати своєї роботи, це щось, мозок отримує таке підкріплення, давай тримайся далі. Ну, організм не розрахований на те, щоб постійно так знаходитися, він зношується. Людина може довоювати, а потім вона повернеться і з дуже високим ризиком будуть соматичні хвороби. Це не психосоматика, що хтось собі щось надумав, і воно пішло ось в печінку, чи там вилилося в суглоби, ні. Це така дія ось стресору, збитого графіку сну і, власне, неадекватного харчування, яке не відповідає потребам організму. Ну, по калоріях відповідає, а по всьому решті ні. І їх потрібно буде, ну, прямо реабілітувати, як, кажу, рослинку, яку не поливали і не виставляли на світло.
Це модуль знань на Радіо Культура. Я Тетяна Трощинська і наша гостя Дарка Озерна, біологиня, популяризаторка знань про здоров'я.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Чи існує на біологічному рівні те, що називається стресостійкістю, теж резильєнтність доволі часто вживається саме от в психологічному такому підході? А якщо ми говоримо про біологію, фізіологію?
Так, воно існує. Ну, по-перше, є генетика, і справді є люди, які більш схильні до розвитку стресового розладу, гострого і посттравматичного стресового розладу, а є люди, в яких воно не буде розвиватися. Тобто те, як наші нейрони сприймають інформацію один від одного, як вони її опрацьовують. Тому є оцей вроджений момент. Але це не означає, що хтось створений для війни, а хтось не створений. Ніхто не створений померти насильницькою смертю. Ну, це я не хочу, щоб мене так трактували. Тобто є певна схильність. І навіть вже є такі, ну, роботи і спроби зробити, щоб підбирати військових за контрактом, тих, які будуть, ймовірно, більш стресостійкі. Проте в резильєнності є ще такі поведінкові механізми, які ось зумовлені поведінкою і тим, як ми налаштували свою ось передню кору головного мозку. І часто це полягає в тому, що ми, ну, справді готуємося до дуже поганих сценаріїв. От ми прямо так це дивимося. Ну, от навіть коли от відпрацьовують тампонаду, не на зажатому кулачку з бінтиком, а справді на манекені, який кровить і червоне, і ви навколішки стоїте без наколінників на асфальті. Ну, от в таких умовах. Тобто людей привчають, що це буде дуже страшно. І мозок поступово до цього звикає. Тобто нейронним мережам їм треба так перебудуватися і сказати, ага, окей, це буде така от нас зараз, нас таке чекає. І це одні з головних таких профілактичних засобів, щоб запобігати травматизації. Власне, на це попередньо подивитися, з цим проконтактувати, якомога більше, воно нагадує навіть вакцинацію. Ще така штука, ось... Кожному потрібен зброєносець, тобто людина, яка буде, ну, буквально подавати зброю, яка буде приносити їжу, яка буде ось тільки забезпечувати тил конкретній людині. Того, що для того, щоб нормально триматися, треба, щоб всі інші такі потреби були, ну, максимально закриті, навіть не витрачати на них ресурси. Тобто, щоб вам хтось підстелив соломки в потрібний момент. І оця людина займається тільки там вашим комфортом і своїм, ну, комфортом, наскільки це можливо в тих умовах зробити. Що би з нами не відбувалося, якщо в нас більш-менш, ну, ми намагаємося закрити свої фізіологічні потреби, це дуже помічне. Ну, реально людина, яка тобі подасть таблетку послаблювального після тижня на сухпайках, це потрібно. І навіть людина може про це не думати. От немає коли про це думати, але хтось має це взяти, типу такий зовнішній мозок, додатковий.
Власне, от в тому, що ви говорите, це дуже цікаво про зброєносця. Та я чую тут ще один момент, і от хочу у вас уточнити, Дарко. Коли, наприклад, багато хто каже, що ті, хто на фронті, їм насправді спокійніше від розуміння, що вдома все добре. Це от коли з психологами говориш, і з психологинями, та вони доволі часто кажуть, що коли, наприклад, там дізнаються про те, що там вдома, ну, вдома все відносно добре. Вся ця рутина відбувається, от, і все там з дітьми в порядку, там з батьками в порядку, з сім'єю в порядку, якщо є сім'я. Ну, сім'я ж завжди є, та це ж не обов'язково така нуклеарна, та до якої, ну, ми ніби як звикли стереотипно. От, що це ніби як допомагає, так, з одного боку. З іншого боку, от коли обстріли росіяни роблять в тилу, і теж дуже багато є думок про те, що, ну, це непокоїть, та, тому що здається, що в тебе вдома є тил, але якщо на твою родину, так як в Умані, або так як як в Херсоні, летять ракети, то нікому це спокою не додасть, навіть якщо ти на передовій. Тобто, з того, що ви говорите, то оце відчуття, що десь є тил і там спокійніше, воно на фізіологічному рівні теж, ну, справді мало би працювати і працює, так?
Скажімо так, коли ми знаємо, що у наших дорогих людей все нормально, це з нас знімає частину гризоти і ось таких, скажімо так, операцій, розумових операцій. Аналогія до комп'ютера чи телефона, коли у вас відкрите дуже багато вікон і програми працюють на базовому рівні, вони забирають на себе оперативну пам'ять. А коли працює тільки ось одне потрібне, фотошоп, все інше відключене, то фотошоп буде нормально витягувати. Так і тут, ви знаєте, що в них все гаразд, а тепер ще й треба думати про свою теперішню ситуацію і ще й про них. Того, що про це неможливо не думати, бо це ось такі ціннісні речі і... Ну, якби людина не може відключитися. Так, це важливо, щоб все було нормально, і ну, якби всі сторони знали один про одного, що вони живі. Вони були онлайн, і оці такі жарти, що треба писати, типу, дівчина пише своєму чоловікові, а жінка пише його комбатові. Ну, ось таке, і щоб знати, що вони в порядку. Але про те, коли кажуть, що типу, на війні спокійніше, чи люди, коли от ми поїхали, там повезли волонтери на нуль, чи там в сіру зону, на деокуповані території, нам так спокійніше. Ну, у вас весь фокус, вся оперативна пам'ять, всі такі оперативні мережі мозку, вони зосереджені на одному, на тому, що зараз відбувається. І у вас є адреналін, який допомагає не спати і не їсти. Ось ця адреналінова така штука, тобто інший такий гормон, який нам допомагає бити і тікати. На адреналіні ми витягуємо. Адреналіну не стає, стає дуже погано. Стає спустошення, сил немає, драйву немає. І ось тому здається, що десь на війні чи в небезпеці спокійніше, ніж там ми поїхали волонтери, аж цілу добу десь відпочити, і відчувають сором, що я відпочиваю, п'ю каву, а там же ж мої потребують допомоги. Треба розуміти, що адреналін – це теж така молекула, яка класно стимулює мозок, яка йому допомагає налаштуватися, що в нього там, якщо подивимось на скан, там щось загорається і загорається не розсіяними такими вогнями, а такими острівцями. Ось, все, у нас є ціль, я її бачу, я до неї йду, все круто. Я бачу втілення, я отримую підкріплення, задоволення. Мозок каже, я молодець, давай далі. І люди на адреналін підсаджуються. І це досліджено вже для журналістів-репортерів з гарячих точок, для екстремальних спортсменів і спортсменок. Для шукачів пригод. Коли є адреналін, класно. Його немає, все, наче чогось позбавлені. І тому треба розуміти, що вам здається, що там спокійніше. Все це ви на адреналіні, і вам все одно потрібен відпочинок, відновлення, бо наше відновлення відбувається тільки тоді, коли ми нормально спимо, в нас повільнене серцебиття, в нас глибоке дихання, в нас багато мелатоніну, ми в темряві, в теплому кубельці, в безпеці, і ось тоді воно в нас відновлюється. Без цього воно все починає так от сипатися, ну, як гостинний двір в Києві. Зняли з нього дах, і він просто розсипається. Нам потрібно тримати над собою дах.
Отже, сон. Та? Я це слово «сон» чую, просто так, чую, сон. Чую в ваших словах. Воно є доволі ключовим.
Це наш головний маркер. Тобто ми маємо мати змогу нормально спати. Якщо ви вважаєте, що ви втратили сон і тепер, окей, я пізно лягаю, рано встаю і дуже багато роблю, розумієте, що це, можливо, вам зараз і потрібно, і подобається якоюсь мірою своєї ефективності, але так не має бути. Ви маєте це налагодити. Інакше фізіологія скаже «стоп». В дуже непотрібний момент вона скаже «стоп». Тому не давайте собі зношуватися і відновлюйте це медикаментозно. Ну, спершу це починаю там з гігієни сну. Навіть з того, що як попрацювати зі своїми там думками і реакціями, там, ну, з допомогою фахівчині чи фахівця, щоб змінити свою реакцію на це. Я не хочу сказати, що типу починайте не зважати на смерті і загибель людей. Ні, воно не про це, про те, що як з цим бути, як це опрацьовувати в своєму мозкові. Для цього потрібно йти до фахівців, які вам не нашкодять. І от зараз просто це не якась конкретна порада діє, тільки порада по допомогу. І от одразу хочу сказати, що у нас часто люди кажуть, вся допомога, всі ці лікарі, психіатри, психотерапевти, вони коштують грошей, краще я їх зараз задоначу. Це коли ми в порядку, ми можемо заробляти і донатити, а коли ми розвалимося, ми не зможемо нічого цього робити. Тому коли ми піклуємося про себе, ми інвестуємо, власне, в перемогу. Тому ось дивіться на ці витрати, як на капітальні інвестиції.
Ми говоримо з Даркою Озерною, біологинею, популяризаторкою знань про здоров'я, авторкою серії книжок. Тетяна Трощинська працює для вас. Це модуль знань на Радіо Культура.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Ще одна тема. теж є багато такої міфології і нерозуміння, і тут є трошки такі, я думаю, що ви нас зараз розсудите, та? Тривожність, депресія і ПТСР. От цих три терміни, це ж все різні речі, чи вони є, будуть обов'язково у всіх, вся країна в депресії і так далі, і так далі?
Ні, вони не будуть в усіх, це точно, тому що, кажу, це наша така еволюційний інструмент, еволюційна оптика нам допомагає дивитися на це інакше. Якби ми всі були не стійкими, і абсолютно всі би розвивали депресивно-тривожний розлад чи посттравматичний стресовий розлад, хоча б на якийсь час, то ми би просто припинили би своє існування як соціум, бо це було б дуже неефективно. Тобто людина в стані психічного розладу, вона не виконує свої буденні рутинні речі, свої обов'язки. І тому, коли всі так зійдуть з рейок, все посипеться. А такого ніколи ще не ставалося. Тому що є різні люди, люди по-різному реагують. І це нормально. Ну, я зараз кажу, що це не соромно мати психічний розлад чи ну, там, посттравматичний стресовий розлад, хоча мені регулярно через себе соромно, що я маю розлад дефіциту уважності. І я абсолютно неорганізована. Тобто я з цим соромом живу, я от зараз піду, я це усвідомила, я зараз піду до психотерапевта саме з цим запитом. Тобто я не хочу, щоб слухачки, слухачі думали, що я така сиджу розумна в білому пальто і абстракції говорю.
У мене це є, ну і добре.
Ми відчуваємо сором, то ми можемо відчувати сором і дискомфорт, але ось чисто десь теж передньою корою головного мозку ми завжди маємо розуміти, що те, що ми по-різному реагуємо, хтось поруч молодець, а я відчуваю, що я не молодець, це також нормально. Тому що те, що я не молодець, воно мені іншим боком корисне. Я його поки не бачу. Ну, тобто, якби всі були дуже сміливими і агресивними, вони б один одного перебили і все. Тому таке якесь різноманіття нам допомагає. І от зараз говорять, що кожного четвертого українця українки загроза психічних розладів. Правда така, що будь-яка людина в північній півкулі в розвинених країнах за все життя, скоріше за все, розвине синдром той чи інший психічний розлад. І в кожного четвертого, навіть там в Штатах, в Британії, є нині якийсь психічний розлад. Навіть якщо в них все умовно гаразд. У нас для цього також є і причини зовнішні. Тому те, що відбувається, воно, типу, все і було не так райдушно, як здавалося, просто зараз на це націлили прожектор, і ми дізналися ці слова, і починаємо усвідомлювати, що це стосується не якихось персонажів в кіно, а може стосуватися прямо мене особисто, і це дискомфортна думка. Тобто вона лякає. Але це могло би з вами статися завжди, і це така частина буття, яка є неприємна, але вона присутня, на жаль. Тому з усіма не буде психічних розладів, це точно. А якщо вони будуть, ну якби хороші новини такі, часто вони самі минають. І люди навіть можуть думати, що те, що вони собі там допомогли масажами, це вони собі полікували депресивний розлад. Ну, депресивний розлад сам з собою так self-resolved, як англійською мовою. Тобто воно було і воно минуло. Якщо у вас є така змога цим не гратися і піти по фахову допомогу, зробіть це обов'язково. І зараз навіть сімейні лікарі починають проводити такий скринінг на психічні розлади. Я знаю, є такі ініціативи. Лікарів цього навчають, щоб краще виявляти і допомагати людям. Тому як суспільство, як популяція, скажімо так, як нація, ми вистоїмо. Тобто це такий біологічний факт. Я це говорю як біолог, як людина, яка вивчала еволюцію, популяційну генетику, генетику людини і читала статті з цього приводу. Тобто, так, я це говорю теоретично, але спираюся на наукові дані. Якщо ми будемо живі і відносно здорові, тобто ми будемо знати, що діяти зі своїм здоров'ям, щоб жити далі, то ми вистоїмо. Ми не вистоїмо тільки, якщо ми розсипемося, здамося і залишиться порожня країна. Ось тоді ні. А так, природою передбачено, що нам буде важко, нам буде зле, ми будемо хворіти, але потім ми зможемо відновитися, як особистість і як суспільство.
Це дуже важливо насправді чути, та тому що дуже багато хто от інколи з людей каже, що це нестерпно, і я обов'язково себе з нестерпної ситуації вивожу. От, а в когось не виходить вивести з нестерпної ситуації. У всіх по-різному. Я от думаю, ця нестерпність це ж дуже суб'єктивна така емоційна оцінка. Та чи є якісь біологічні маркери нестерпності і стерпності?
Мабуть, що ні. Ну, в тварин, в інших ссавців, скажімо так, воно визначається. Якщо в них є така змога піти від поганого, то вони це зроблять. Ну, тобто вони будуть тікати. В нас ще можливі такі, ну, накладаються інші категорії в нашому там прийнятті рішення. Ми можемо обрати там битися, залягти на дно, пристосуватися, тікати, працювати зі своїми думками, щоб, ну, якби до них звикнути, щоб воно ставало більш стерпним. Не можна сказати. І воно дуже, якби, є і генетика, яка зумовлює наші можливості. Реально, я думаю, люди зараз покладаються переважно на свою там силу волі і думають, що якщо там класно прокачати особистість, то все можливо. Воно діє, справді, ви можете працювати над собою, і воно працює, і ви будете змінюватися, але ваші, ну, якби, межі зумовлені вашою генетикою. І тим, які були ваші батьки, і яке було там ваше раннє дитинство. Ну, тобто є такі рамки. Але ми їх не можемо вам чітко сказати. Тобто такого поки немає. І це добре, тому що це, як, знаєте, як гадати, виробити ворожіння. І коли людина вже знає це ворожіння, вона починає під нього відповідно діяти. А так, ну, якби, вважаєте, ваше базове налаштування має бути таке, що ми вистоїмо. Ну, тобто будь-яке рішення, яке ви зараз приймаєте, якщо воно не веде до загибелі інших людей, чи не зазіхає на їхню гідність і приватну власність, воно є нормальним. Не можна сказати, що щось є правильне, щось неправильне. І ви маєте, якби, покладатися на те, що ми запрограмовані, щоб вистояти. Наш мозок дуже пластичний, він може перебудовуватися, він може адаптуватися. Ми можемо звикнути до чогось. Ну, мені дуже регулярно допомагає читання спогадів політв'язнів, дисидентів. Те, як от люди описують, що було, і як вони намагалися навіть в таборах жити життя, тому що іншого не буде там, ну, не проспати і потім прокинутися вже на волі, а не позбуватися його. І я не можу сказати, що я це прямо так вмію і класно завжди вивожу, але це як орієнтир, на який хочеться дивитися, ось там до нього йти. Те, що стосується навіть моїх особистих психологічних складнощів, я постійно думаю, що типу, можна це трохи перекрутити, як кубік Рубіка. Я можу до цього призвичаєтися, жити ось цією там реальністю, особливостями, намагатися якось з цим бути, там не соромитися. Це так потрібно, щоб люди були різні. Яка я теж потрібна суспільству, а воно потрібно мені. І ось з цими думками треба жити, як не знаю, так, як конструктор їх крутити в руках, як там смоктачку язиком крутити. От воно має бути з нами, і зрештою, може, ми з ним щось вдіємо, бо мозок перебудовується.
Це дуже цікава оця от рекомендація, власне, ваша, ну, от ваша особиста, так, копінгова стратегія, якщо ми її так можемо назвати. У мене теж там є, ну, кілька разів вже ми обговорювали в ефірі, я не буду до цього повертатися. Але от я зачепилася за цю вашу фразу, та, про те, що от не може так бути, що потім якось пропустити цей період і прокинутися на волі. І от тут точнісінько так само, це закривання очей і от там прокинутися вже після війни. Мені здається, що за цей рік, може за попередні 8 не особливо, але за цей рік уже значно більше кількість людей зрозуміла, що, ну, що так не буде, що ми не можемо передбачити, коли закінчиться війна, і прокинутися після неї, це насправді трошки інфантильно і стосовно себе, і стосовно суспільства, правда ж?
Ну так, ну тут я теж згадую цей рядок з Ліни Костенко про «Ми виїхали в ніч», як вони в лісі потрапили вночі в грозу. І оці останні рядки, а все-таки життя. Це те, що перечиталось? Чи все-таки життя – це те, що відбулося?
Відбулось, так.
І ось, ну не знаю, то зараз мені дуже хочеться плакати. Я зараз згадую ці всі втрати за останні ріки, за попередні роки. І це, ну якби, це не можна ніяк виправдати, раціоналізувати. Такого не мало бути. Але ми маємо цей шлях іти, бо іншого варіанту у нас немає.
Це була розмова з Даркою Озерною, біологиною, популяризаторкою знань про здоров'я, авторкою серії книжок. Тетяна Трощинська працювала для вас на Радіо Культура, і це «Модуль знань».
Модуль знань. Програма «Що складне» перетворює на зрозуміле.